Komið sæl, ég Ingvar Þór Björnsson og þeir að hlusta á þetta helst. Í þættinum í dag beinum við sjónum okkar að nöfnum, lögum þau og störfum mannanafna nefndar. Nýr úrskurðir nefndarinnar voru birtir í lok síðustu viku og nú má til að mynda heita Athanasius, Fjörður, Mansi, Jörvaldi og Ríma. Úrskurðir nefndarinnar sem fundar einu sinni í mánuði og tekur í hvert sinn fyrir 15 nöfn vekja alla jafna athygli og lengi hefur verið deilt hvort og hvernig löggjafinn eigi að leggja línur í þessum málum. Hefjum leik á að rýna í núgildandi reglur. Jóhannes Bjarni Sigtryggsson rannsóknarlektor við stofnun Árna Magnússonar og situr í mannanafna nefnd. Hvað það sem nefndin skoðar þegar umsókn nafn berst ykkur?
Sko, það er í fyrsta lagi hvort að fylgi svona íslenskri hljóðskipan, íslenskri stafsetningu og stafsetningareglum má segja, sko, þessi notið íslenski bókstafir og annars slíkt. Og síðan ef ályktað er að nafn sé fylgið í ekki, þá er litið á hvort það sé hefðað.
Það sem kannski vekur mesta deilur og svona vangaveltur er þessi greinum að nafn megi ekki vera þannig að það geta orðið þeim sem ber það til ama. Hvernig er matlagt á það?
Já, þetta er svona neyðar heimill, má segja kannski, og þessi hefur verið örsjaldan beitt raunni af nefndinni og þetta eru svona, þetta þurfa að vera mjög augljós dæmi. Það sem nýtt nafn er fundið fyrir barn og sem að á öruglega eftir að valda ama og það hefur verið líka í, það komið upp svona dómsmál og annað með þetta að og neyðistöðan og þeim er að þetta þarf að vera með skýrt og svo þetta eru bara örfó dæmi um þetta.
Dæmum nöfn sem nefndin hefur hafnað vegna þessa ákvæðis eru Hel, Satanía, Ált og Gríndal. Ált þótti hafa neikvað á óvirðulega merkingu og Gríndal fóli sér gáska og gamansemi en leið alvöru leysi að mati nefndarinnar og nafnið gæti því leitt til þess að nafnberi yrði ekki tekin alvarlega þegar mikið lægi við. Það lítur að vera sko margt strempið að rýna í hvað verður til að ama og hvað ekki, sko eða hvað, er það kannski einfaldast í allri ykkar vinnu að átti ykkur á því?
Já, hvað skal segja, þetta eru það að fá dæmi, þetta eru auðvitað mjög sjaldgæft að fólk velji nöfn á börn sín sem eru svo hræðilegt, getum við sagt, að þurfa að grípa til þessi ákvæðis.
En sko síðan höfum við séð það á nýlegum úrskurðum að þráfyrir það að þarna sé mikil áhersla á að nafni geti tekið íslenskar einnar fallsendingu brjóta ekki báða við íslenskt málkerfi og að sé ritað í samræmi við íslenska ritvenjur. Þá er töluvert þarna um samþykktar á nöfnum sem eru í grunninn erlend.
Já, einmitt. Það er einmitt breyting sem var 2021 í tíð síðustu mannanafnanefndar. Þá var breytt vinnulagsreglum þannig að hafa sett inn nýtt ákvæði að ef sótt væri erlend nafn sem hefði unnið sér hefð í útlöndum þá væri hægt að samþykja það þótt að breyta í báa við íslenska stafsetningu eða málkerfið. Og þetta þessum vinnulagsreglunum var breytt að þessu leyti út af því að það er sífellt fleiri dæmi, samfélagið hefur gerbreyst á síðustu áratugum og það er sífellt fleiri dæmi um að sótt sér erlend nöfn, fólk flýst hingað og hefur auðvitað, það hefur ekki allir íslensk nöfn sem flýtast hingað, sem passa ekki við kerfið og svo að þetta var orðið þannig eins og nefnt var í greinagerðum þetta að það þurfti að samþykja nærri helmingu erlenda nafna sem sóttarum hafði unni sér hefð samkvæmt vinnulagsreglum og þá myndaðist einhvers konar misræmi og svo þetta var bara eðlilegt skref og þetta var orðið of vinnulagsreglunum voru of stífara þessi liti.
Sko hefur þú skoðun á þessum reglum þarf að gæta að því að þessi hefð haldist og eru reglurnar eins og þær eru í dag eins og þú myndir vilja sjá þessar reglur?
Með kennanöfnin, sem sagt ættanöfnin, þá vildi ég gerna bara halda þessu eins og það er og ég hef notað, ég hef svona litið á þannig að maður velur, eða þjóð velur sér ákveðu kerfi og það er þessi runni ekki hægt að tvennskona kerfi, svona almennt. Svo við höfum þetta gamla föður og móðurnafna kerfi, gamall arfur og það er ekkit ákall í þjóðfélaginu almennt eftir því að breyta því og ef við tækjum upp ættanafna kerfi þá er hægt á því þetta að fara riðlast og annars slíkt og ég líkt þessu við sko ef við hefðum bæði vinstri og hægri umferð að það ég held að það sé ekki jákvætt að hafa hvort og geinu. Ég heiti ekki neitt. Ég heiti ekki neitt. Sumir heita Helmut og aðrir heita Jens, en ég heiti ekki neitt.
Allt frá árunni 1913 hafa gilt lög um mannanöfn hér á landi. Þá var það heimilt að taka upp eða skrá núverandi ættanafn gegn greiðslu og ákveðið var að gefa út skrá yfir góð íslensk forn og ný eiginheiti karla og kvenna. Eftir töluverðar deilur og fjölda nýra ættarnafna tóku ný lög gildi árið 1925 þar sem ný ættarnöfn voru gerð ólögmætt. Stjórnvöld vildu ekki að gamli nafnasiðurinn sem hér hafði að mestu haldist frá landnámi liði undir lok eins og annars staðar á Norðurlöndum og því hefur ekki verið breytt til þessa. Í sömu lögum var tekið fram að stjórnaráði skildi gefa út skrá eftir tillögum heimspekideildar háskólans yfir þau manna nöfn sem ætti að banna, af því var þó ekki. Lögin voru óbreytt í 66 ár, en árið 1991 voru fyrst settar skýrar formlega reglur með eiginnöfn, þá var líka stofnuð mannanafna nefnd. Árið 1996 var síðan ákveð að opna í meira mæli fyrir millinöfn og aðfluttir fengu að halda nöfnum sínum við upptöku íslensk ríkisborgarréttar og lögin frá 1996 standa enn.
Það má ekki bara heita hvað sem er. Þá færi fólk bara að skýra hvað nöfnum eins og abi eða lakrís eða jafnvel inn í skól. Er það það sem þið viljið? Inn í skól, abason, það skal aldrei...
Jón, þú pælir tölvöld mikið í nöfnum. Hvers vegna?
Vegna þess að nafn er bara svo stór hluti af sjálfsmynd hverrar mannesku og hefur verið stór hluti af sjálfsmynd minni og mér fannst mikilvægt sem barn að vita af hverju ég héti Jón og það var í höfuð á afa mínum Gunnar var í höfuð á Gunnu frænku sem hétt Guðrún og ég skildi ekki alveg hvernig það kom heim og saman ég hétti Gunnar í höfuð og Gunnu okkur hétti ég ekki bara Jón Gunna og nafn er náttúrulega bara svo margt, nafn er ákveðið vörumerki líka.
Já.
Vörumerki mannesku.
Akkurat. Fólk les mikið í nafnið.
Já, það gerir það og hvort sem við kennum það eða ekki að þá hafa nöfn ákveðna merkingu fyrir okkur og við kannski viljum ekki alltaf viðurkenna það en þau hafa það. Það er munur mælanlegur, tilfinningalegur munur á því þegar þú hittir mannesku sem heitir eitthvað Eldjárn eða eitthvað Muhammed. Það er þetta að mæla það og það er öðruvísi tilfinningaleg áhrif á því.
Akkurat. Jón Gnarr, þingmaður Viðreisnar, lagði í haust fram frumvarpum breytingu á mannanafna lögum sem á að heimila fólki að taka upp ættanöfni frekari mæli en í núgildandi lögum sem á veita heimil til að taka upp svokulluð eftirnöfn sem kenninöfn að ákveðnum skiluðum uppfylltum.
Það þurfa bara að vera einhver rök fyrir því. Þú máttum þess ekki taka bara upp til dæmis Kaldal eða Eldjárn eða eitthvað svoleiðis ef þú hefur ekki tilkall til þess nafns. En þú gætir til dæmis viljað taka upp til dæmis Engei sem ættanafn og hérna sko og mér finnst það mjög mikilvægt og mér finnst það var í samræmi við markmið þessa laga, það er að segja viðhalda íslenskri tungu vegna þess að mér finnst við þurfa að leita allra ráða núna til að svona að styrkja hana og styðja við hana og þetta myndi líka gefa fólki tækifæri til þess að taka upp til þess fólk sem að ber erlend ættarnöfn útlensk að taka upp til þess einhvað íslenskt eins og bara Grímsey eða eitthvað.
Já, tækifærin eru mörg.
Já, þannig að eða Esjan og ég held að þetta sé bara hitt besta mál en þetta mundi í raun falla samkvæmt þessari tillögu sem sagt undir sama format og með sko fornöfn eða sem sagt eiginöfn að þú þátt að sækja þetta til nefndarinn og nefndin getur þetta er ekki svona nein sko stórfelld breyting á þessum lögum þetta er í rauninni ákveðin bara svona ákveðin breyting sem ég tel að sé til mikil spatnaðar og svo líka leysir þetta úr vanda fjöldafólks sem að er í svona, hvað maður að segja, lagatæknilegri sjálfheldu vegna þess að það vill ekki sem sagt, nota þenni upp sem þeim býðst einhverju hluta vegna vill ekki kenna sig við eitthvað fólk sem er annarkvort uppeldis eða blóðforeldrar eða þá til dæmis fólk sem hefur verið ættleitt kemst að faðerni sínu og fullorins árum langar ekki til þess að slíta tengsl við fósturföður en langar samt að geta kennt sig við við blóðföður sem er oftar en ekki ber erlent nafn útlendingur. Þannig að sko, þetta myndi gefa því fólki tækifæri á að taka upp slík eftirnöfn.
Akkurat. En einhver nefna það að þarna sértu svona hálfpartina að vega að íslensku hefðinni að þú ert einhvers son eða dóttir og að ef opnað yrðu þetta þá einhvern veginn verður þetta orðið allskonar og að hefðin glatist, ég meina hvað segir við því?
Ég hef engar stórar áhyggjur af því. Sko, það verður ekkert stjórnleysim. Ég finnst Íslendingar almennt nokkuð ánægðir með þessa svona sígildu íslensku nafnahefð að kenna sig við föður eða móður eða bæði. Sjöður heita Brúnó
og aðrir heita Mars. Er Jón Gnarr að ganga of langt í sínu frumvarpi?
Þetta er mjög virðing að vera tilraun. Það hafi verið gerð þetta held í 8. tilraunin til þess að breyta lögum um mannana frá 2013. Þetta er held í svo fyrsta það sem er virkilega farið í þetta og reynda að sætta sjónamið kannski. Áður áttu bara að leggja þetta niður yfirlt og bara gefa þetta alveg frjálst öllu leiti. Mér finnst sérstaklega þetta tillögur hans eða þingmanna um að leifa ættanöfnin og taka upp nýjan flokk kenninöfn sem bætist þá við millinöfn og þá ættanöfn þessi óþálega flókið og það verði í framkvæmd verði þetta mjög erfitt að meta hvaða í þessu frumvarpinu talaðum að ný ættan verið metin eða það þurfum að meta leifa fara eftir einhvern ákvörðun reglum en það verði held ég geð þótt að tóldið ákvörðunar er erfitt að meta slíkt og ég sé ekki alveg tilgangi með sérstaklega þessu hluta frumvarpsins en með eiginöfnin þá held ég ástandi sinn og ágætt núna Eftir þessa breytingu 2021, það sem voru leið svona fleiri erlend nöfn, þá er megin áhersla núna á að vernda þessi svona rótgrónu íslensku nöfn.
Er að þínum að þetta nöðsilt að vera með einhver lög eða ætti bara að opna á þetta allt saman og leifa fólki að heita það sem það vill heita á þess að einhver nefnd fari við það?
Mér finnst það bara annað og starra mál. Við erum með þessi lög og þau eru þarna af ástæðu. Mér finnst íslensk tunga og íslensk menning standa á nokkrum tímamótum. Það eru ákveðin hátt viðsjálfverðir tímar og við þurfum svolítið að stíga varlega varðandi bara tunguna okkar og menninguna og þannig að ég myndi til dæmis ekki núna á þessari stundu styðja það að bara alfarið leggja þessi lög niður, ég myndi ekki styðja það og mér finnst bara vektum að svona, gefa okkur góðan tíma í að spekulera í þessu.
Og þá er þetta helst búið í dag. Hér rýndum við í lögum mannanöfn, sögu þeirra á starfsemi mannanöfna nefndar. Ég heiti Ingvar Þór Björnsson, takk í dag.